Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Ko 2023. gads nes Ukrainas kara izbeigšanai? Vai 2023. gads nes gaidēto kara izbeigšanu Ukrainā? Izito vaicojumu godumajā raudzē atbildēt eksperti žurnālisti savu viedokli izsacīja arī diplomāti. Vladimira Putina jaungada uzruna iz militāru personu fona uzsarot kara morālo pareizēbu, dīmžēl nalīdz no par jebkaidu Kremļa gribiešanu izbeigt asiņai no iebrukumu Ukrainā. Tādēļ rodīs, ka visticamākais scenārijs ir ilgstošs nūduluma kars, kurais ar vien vairāk paliks par cīņu starp rītumu i Krīvijas ekonomiskajiem īspējiem. Vai Krīvijā varētu tikt nūvojinoti, ja te nespēs turpinot karu? Rītumos lalis cerēbas teik liktis iz to, ka īvīstos sankcijas atstos vislaloku ītekmi iz Krīvijas ekonomiku i Maskavai zusis īspējas pīnocēgā finansēt kara darbēbu. Jaunokajā sankciju paketā paplašinot eksporta ierobežojumi, kab apgrūtinotu Krīvijas armijai, datikšanu ķīmiskajam vīlam, elektronikai īrūču ražošanai, kā arī nosacēts pilnīgs bezpilota lidaparātu dzinēja eksporta aizlīgums. Taču visvēl Kremlis daboja īnokumus no naftas i gāzes eksporta ir auga sankcijas apīt ar leikumu, ko rezultātā daudzas rītuma preces Krīvijā nonok no trešajiem valstim. Kā zināms, pašā Krīvijas sabiedrībā joprojām ir liels atbalsts Kremļa kara politikai ir represijas pret protestātojiem, nalīdzināja, ka sabiedrībā beidzot varētu pasistiprinoties prasēbas to izbeigt. Vodzijas Kreiszeitung nūroda, ka pēc militāro ekspertu domām zīme varētu Putinam vismaz parodēt sarunu steidzamību Ukrainas karā. Komēr Ukrainas karaspēks ar savu pretuzbrukumu varētu atgūt vairāk apdzēvotu vītu. Krīvijai būs josacēnās ar ekipiem i apgodis problēmām. Pavisam nesen Putina karaspēku saltuma dēļ nevarēja izmantot Irānas uzbrukumu bezpilota lidaparātus. Pēc ASV izlūkdienestu direktoris Arvilis Heinzes sacēto Krīvim galvenokārt ir problēmas ar jaunu šaujamierūču īgodi. Mēs esam cīši skeptiski noskaņoti par to, vai Krīvi ir gatavi Ukrainas pretuzbrukumam pēc zīmes, jo citā raidstacija BBC. Vocējas drošības eksperta Klaudija Majore uzskata, ka Ukrainas militāro uzvara ir īspiema, taču tādā gadījumā Ukrainas karaspēkam būtu vajadzēga īvārojami laloka rītumu militāro palēdzēba. Bez papildu smagi mīrūči, modernim bruņu transportīrim, bez pilota lidaparātim, artilērijas i pretgaisa aizsardzības sistēmam, galēgu pavirsīni karā pēc josdūmam nevar dabot. Vai kara beigas varētu panokt sarunu veidā? Visdrēžo, ka nē. Putinam te būtu sagrovis savukārt Ukrainas prasēbas ir zināmas. Krīvijas spākim pilnībā jopamat Ukrainas teritorija izskaitot Krimu, bet kara nūzīdzniekus josauc pie atbildības. Polijas viesnīgs apvienoto nāciju organizācijā Kšištofs Ščerskis nūroda, ka runājot par Krīvijas Ukrainas kara sekumu ītekmi uz ekonomiku i pasaules politiku, tad itis kars jau tagad ir pasauļa karš. Pēc jovordiem Moskova nakarē ar Ukrainu, bet cīnās par to, lai izmainētu starptautisko attīcēbu struktūru, izspridzinotu rītumu pasaules dominiešanu i principus.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.